Sadzīvojot ar valdošajiem spēkiem un vienlaicīgi daloties savā ievainojamībā, kā cilvēki un noteikti sabiedrības grupas varētu reaģēt vai pat apstrīdēt šķietami neizbēgamo? Kas notiek, kad kāds pārkāpj vai tiek pārkāptas kāda cita robežas? Šādi jautājumi ir izvirzīti izstādes Forst Major kontekstā, bet to aktualitāti visdrīzāk nezudīs arī pēc tās norises laika beigām. Izstādes autors ir laikmetīgās mākslas centra KIM, speciālistas Elīne Drāke un Zane Onskule, kā arī neatkarīgā kuratore Žanete Liekīte. Hanzas Perons kā kultūrtelpa jau ir nostiprinājusi savas pozīcijas kultūras pasākumu cienītāju vidū, tomēr vēl ar vien šīs teritorijas specifika ir visai liels izaicinājums. Justies kā savā burbulī. Hanzas Perons kā kultūrtelpa jau ir nostiprinājusi savas pozīcijas kultūras pasākumu cienītāju vidū, tomēr vēl ar vien šīs teritorijas specifika ir visai liels izaicinājums, lai varētu sajusties kā savā burbulī. Skaļās satiksmes un salīdzinoši izkaisītās apkārtējās infrastruktūras dēļ. Tādēļ Zanei Onskulē jautāju, vai šajā vietā veidojot izstādi, proti ārtelpu ekspozīciju, nebija līdzīga sajūta, kā nostājoties pie balta audekla?
Jā, varbūt tā kā pirmā asociācija tāda, ka pilnīgi negluži tā, kā tur noraksturo šo teritoriju, ka tas ir balts audeklis vai audums vai baltais kups, kādā mēs esam ieraduši strādāt. Manuprāt, šī teritorija mūsu tā pieredze darbojoties ir ļoti specifiska, ļoti aktīva, skaļa Rīgas teritorija, ļoti interesanta, protams, bet arī tas, nezinu, tie vēja plūsmas, sakot ar kaut ko tādu kā vējš vai apkārtējā transporta kustība, tas noteikti, kā varētu teikt, kaut ko iezīmē arī to virzīšanos tālāk un kādu veidu autori vai viņu darbi vispār varētu atrast vietu ap šo teritoriju. Un vēl kā tāds papildus, man liekas, elements došana ir tas, šī teritorija kā tāds simbols vai cerība esošajiem idejām par to pašu Latvijas mākslas muzeju, kas arī šīs teritorijas tūmā, tā kā tas arī tāds fona pozitīvs troksnes, teiksim, vai impuls mums darboties un kaut kā par to reflektēt, varbūt ne tiešā veidā, bet noteikti es iekļuvu iekšā mūsu domās, kad mēs domājam par šo projektu.
Izstādē Forst Major savus darbus apskatēju un novērtējumam piedāvā mākslinieki Santa France, Indriķis Ģelzis, Krišs Salmanis, Aleksandrs Samuļenkova, Līgas Punde, kā arī grafitī mākslinieki 0001, 00 un Kivī. Kuratorei Zanei Onskulē norādu, ka grafitī mākslu kā organizētas ekspozīcijas daļu šeit nemaz neredzam tik bieži.
Te atkal man kaut kā varu tiekšēji nevis oponēt, bet kaut kā man liekas domājot tieši par, es nezinu, citās pasaules megapolēs māksla un aktīvisms, teiksim, pirmais, kas nāk prātā ir grafitī, un ja mēs strādājam ar šo konkrēto tēmu kā force majeure, tas likās tā kā kaut kādā veidā likumsakarīgi, bet arī saistībā ar grafitī, te varbūt, jā, tas bija arī tā kā tāds dialogs ar projektu partneriem Novum Rīga un arī Hanzas Peronu. Mēs zinājām, ka teik būvēta siena un likās vienkārši būtu grēks to neizmantot to kā formātu un tā vietā, lai varbūt kaut kādus darbus liktu uz šīs sienas, mums likās daudz saistošāk strādāt ar grafitī māksliniekiem. Tā kā kādā veidā aicināt autors reaģēt uz to sienu pēc ikā pēc pasūtījuma, bet, nu jā, ir kā varbūt arī kaut kāda atsauce, tā kā, es nezinu, protams, grafitī vienmēr rodas sajūta par kaut kādu protestu, nesankcionētu apzīmēšanu, šajā gadījumā tas viss ir sankcionēti, bet tā ieturos, protams, iekudē iekšā tos vēstījumus.
Lai arī mākslinieku darbi Hanzas Perona teritorijā katram interesentam bija pieejama apskatē jau no pagājušās nedēļas, pēdējais darbs ticis uzstādīts vakar. Par to stāsta kuratore Žanete Liekīte.
Darbs, kurš vēl pievienojas izstādē, ir mākslinieca Santas Frances. Darbs ar nosaukumu Wunderkammer, angliski pazīstams, zināms, kā Cabinet of Curiosities. Latviski, man liekas, nav tik labi ekvivalenta, brīnuma skapis. Šis konkrētais objekts un tehnika, kādā mākslinieca ir izvēlējusies strādāt, ļoti labi sakrīt ar mākslinieces praksi, jo Santa France strādā ar 3D programmatūras modelēšanas piedāvātajām iespējām. Un viņi veido tādas kā digitalizētas klusās dabas, ja tā to var nosaukt. Šķiet, ka Santa ļoti labi strādā ar, to varētu saukt par kolektīvo atmiņu. Viņi ļoti labi spēja iedarboties uz cilvēka nostaļģiskajām sajūtām un iedarbināt dažādas melanholiskas prieka un skumju sajūtas. Un attiecīgi Wunderkammer ir atsaucis uz tradīciju, kas bija ļoti īpaši populāra 16. Gadsimtā, kas arī aizsāka muzeju tradīciju, kas bija pamatā muzeju veidošanās. Tā ir tāda kolekcionēšanas tradīcija. Tas parasti tika sadalīts tādās trīs kategorijās – cilvēka radītie artefakti, zinātnes instrumenti un dabas artefakti. Un tad, attiecīgi šajā dabas artefaktu un arī citās kategorijās bieži vien tika izstādīti arī falsificēti artefakti, radīti jauni dzīvnieki, vienkārši sašujot kopā dažādas dzīvnieku izbāzeņas. Un jau toreiz aizsākoties tādai maldu informācijas izplatīšanai, kas arī ir ļoti, ļoti aktuāli mūsdienās. Un Sants Francis darbs parāda to, cik ļoti ietekmīga var būt viena cilvēka subjektīvais skatījums uz vēsturiskiem notikumiem, ar cik ļoti lielu spēku tas var nākt un kādas sakts tas arī var izdarīt.
Māksliniece Līga Spunde uzspiestos ārkārtējos apstākļus, jeb forced majeure, interpretē ar lielizmēra digitālo ilustrāciju, kura ir uzlīmēta uz Hanzas Perona ēkas stikla fasādes. Tajā attēloti degoši un skrienoši sirds simboliņi, dzaloņdrātas un nožogojumi, būtībā vesela tēlu jūra. Turpina pati autore.
Man bija vairākas asociācijas skatoties uz šo darbu, sākot no mākslas vēstures senatnes, protams, Brēgeles, nedaudz Hieronīms Bosks, un jau pietuvojoties mūsdienām un arī Latvijai, Auseklis Baušķinieks, ar šo te plašo notikumu ainu, kura ir izkārtota tādos vairākos līmeņos. Vai tu varētu pastāstīt tieši par to kompozicionālo izvēli, ka tu gribēji tādu plašu panorāmisku ainu izveidot?
Jā, tā tas ir, ka darbs ir veidots kā tāds plašs sižetisks vēstījums, un darba kompozīcija principā kopumā tika veidota kā tāds caursists skats, kā caurums sienā vai stiklā, kaut kas, kur var ieskatīties dziļāk iekšā, un visas tās tēlu grupas ir organizētas vairākos mazākos tādos sižetos. Tur ir redzama gan pretestība, gan dedzināšana, gan tādi, tā kā, varbūt nemiernieku uzvaras mirkļi, gan arī tiešām cīņa ar pretējo pusi, gan aizstāvība. Var cikot, es mēģināju šo kompozīciju veidot ļoti dinamisku un ekspresīvu, iekļaujot arī dažādus motīvus, ko es redzēju attēlos no nemieriem, šī gada nemieriem, lielajiem nemieriem, kas notika pasaulē, gan Amerikā, gan, protams, Baltkrievijā, tā kā tur ir arī daži tēli, pozas, kas ir inspirēti tiešā veidā no šiem dokumentālajiem notikumiem.
Sadegušo siržu motīvu vai degošo siržu motīvu, kurām arī ir šīs rokas un viņas ir melnas, vai tu tā ļoti minimāli ieskicēja kaut kādu politisko kontekstu ar, piņemsim, Black Lives Matter un tam līdzīgi, nu tā uzmanīgi, vienkārši kaut ko piebridināja klāt?
Es patiesībā centos izvairīties no tikai vienas problēmas vizualizēšanas šajā darbā. Es mēģināju uz visiem tiem notikumiem, kas šobrīd kārtīgi tādi sasāpējuši, skatīties ļoti plaši un globāli, tāpēc tie tēli varbūt ir tādi universāli, un es mēģināju skatīties uz cilvēku kā emocionālu būtni, kuras pamatā ir šītas sirds, kas bieži vien tiek uzskatīts, ka tās emocijas ir ļoti cieši saistītas tieši ar sirdi, varbūt tādā metaforiskā līmenī. Bet, jā, nu tā kā tur ir īstenībā redzami daudzi tādi sīki punkti, sīki motīvi gan no piesārņojuma, no klimata krīzes, gan tiešām arī no šī te Black Lives Matter, gan arī, protams, tur dzēloņu drātas, kas nu jau, diemžēl, atgādina vairāk par pavisam neseniem notikumiem Afganistānā, gan arī ir pozas no Baltkrievijas protestiem. Tā kā tur ir tāda kombinācija no ļoti plašām tēmām, bet reizē varbūt pašā centrā novietojot tās emocijas, kas ir īstenībā klātesoši pilnīgi visos šajos protestos, jo nu, tās emocijas ir tas, kas dzen šos cilvēkus pretoties, kas tā kā izrāda to, ka sabiedrība nav apmierināta ar vienu vai otru kārtību.
Krišs Salmanis Hanzas Perona ēku apdzīvo ar vizuāli ļoti spēcīgu salikumu, savā ziņā turpinot līgas uzsākto un grafitī mākslinieku tālāk pasviesto ideju par protestu kā ne tikai ideoloģisku, bet arī vizuāli ietekmīgu realitātes daļu. Kriša risināja maskētiskā un kolorītā pieeja, rada ironisku konotāciju. Mūsu acu priekšā ir visai paliels figurāls burtveidojums uz vienas no ēkas sienām, kurš vēstīja vienkāršu pavēli – nost.
Tā vārda forma ilustrē viņa saturu, nu, ka kaut kas ir nost vienkārši, nu, ka viņš pats arī krīt. Bet nu, tā droši vien ir arī ar tām lielajām lietām, uz ko šis darbs varētu ilustrēt. Ka nobļaujamies skaļi kādu saukli, bet nu, tas bikses varbūt nemaz nav kājās.
Par to saukļu bļaušanu un vispār par to protesta formu, man liekas, ka šī ir tāda laba versija, kā tu ar tādu stilizāciju noraksturo kaut kādu etapu, kuram mēs visi stumjamies cauri. Tu kaut kā piedod tam vieglumu.
Savādāk ir grūti, ir smagi, jo vienkārši mēģina ilustrēt to, kas notiek ar saukļu izgadrošanu, to pielietošanu visdažādākām vajadzībām, nu tad tā tiešā veidā nu, būs vēl viens smagums. Nu, gribas jau, lai tā mana dzīve tomēr ir kaut kāda mazliet elegantāka tāda piruetīte.
Norādu Krišam uz viņa darba stilistisko līdzību ar 20. Gadsimta 30. Gadu modernistisko pieeju, kuru šajā gadījumā vislabāk paskaidro konstruktīvismu skola.
Tas konstruktīvismas, to es jau sen gribēju kaut ko tādu uztaisīt, un tad pirms pāris gadiem, kad biju Ķīnā, sapratu, ka ir īstais brīdis pievērsties tām modernismu formām un uztaisīt kaut ko dejisku. Ja man visu laiku bija prātā kaut kāda deja ar tādām abstraktām, nu, ka gribas no abstraktām geometriskām formām un krāsainiem priecīgiem laukumiem uztaisīt horeogrāfiju. Pats to beigās nosauc par horeogrāfiku un jūtos baigi apmierināts ar šādu vārdu. Bet nu, kopš tā laika man joprojām šķiet, ka tajās formās es varu... Nu, es gribu turpināt, mēģināt ietērt dažādas lietas. Pagaidām ir interesanti, man pašam patīk.
Atgriežoties pie sarunas ar vienu no izstādes kuratoriem, laikmetīgās mākslas centra KIM programmas direktoru Zani Onskuli, mēģinām saprast šo spiedošo apstākļu proti forst mažoru sakabi ar mākslas jaunradi. Piedāvāju analoģiju ar kafijas kannu, kurā tiek ieliets verdošs ūdens, kafijas graudiņi tajā virpuļo, taču tad tiek uzlikts spiedoks, kurš biezums nospiež lejā, atstājot, ja tā iespējams secināt, destilātu. Vai šis tīrais rezultāts būtu māksla? Un biezuma nospiedējs ir mākslinieks?
Es domāju, visnotaļ, gan vienlaicīgi arī tas var būt arī, nezinu, tas dzinulis vai tas moments vai tas iegants tam mutuļojumam turpināties. Un varbūt vēl vairāk arī neskaidrības virzaini, vēl vairāk uzdot dažādas jautājumas, ko vienkārši citās sfērās, citās nozarēs, kaut kāds ikdienas skriešanas vai finansiāla apsvēruma dēļ vienkārši cilvēki pat nemanās uzdot. Viņiem nav arī varbūt iegants, viņiem citi, tiksim, attaisnojums atrunas, tā kā jā.
Varbūt, ka tas nemaz nav tas destilāts, varbūt, ka šī ir tā mutuļoša.
Es domāju, kontekstā ar šo izstādi droši vien vajag arī mēs kaut kā ņemt vērā arī šis projekts varētu teikt kā tāds precedents, teiksim, arī varbūt KIM programmas darbībā, ka mums prāt arī kaut kā tā turpinātu. Šis projekts tapa mazākā 3 mēnešu laikā, un ja mēs iedomājam strādāt ar 7 autoriem liela, vidēja liela mēroga darbu veidošanā, konceptualizēšanā, tīri praktisko apsvērumu, izrunāšanā, un arī tas, ka tās Hans Perons tomēr nav mūsu mājas tāpas, ko tā kā varat mēs pārvaldam no A līdz C. Es domāju, tad uz tādu visu faktoru fonu, protams, tā kā jā, šis projekts, man liekas, ir sasniedz, tā kā, ko mēs varētu tādā īsā momentā arī saradīt.
Kā laikmetīgā māksla cenšas sadzīvot ar nepārvaramās varas dažādajām izpausmēm, to Hanzas Perona teritorijā iespējams novērtēt visu atlikušo gadu.